Koronavirová varianta Omikron se s postupem času jeví jako ta, která může skutečně změnit dosavadní průběh pandemie. Kvůli vysoké nakažlivosti by podle některých scénářů mohlo být odhaleno v Česku v nadcházejících týdnech až 50 tisíc pozitivních případů denně. Zároveň jsou už i studie, které tvrdí, že Omikron je méně nebezpečný než předchozí varianty a menší riziko hrozí i lidem bez očkování. Navíc by se měl prohnat populací relativně rychle. Jaké škody tedy Omikron způsobí? A co v souvislosti s touto variantou čeká české zdravotnictví? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
Naším hostem je dnes matematik René Levínský z Centra pro modelování biologických a společenských procesů. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Pane Levínský, s jakou pravděpodobností se dá v tuto chvíli předpovídat, jaký bude další průběh této omikronové vlny?
Tak co můžeme říct téměř jistě je, že ta čísla nákaz porostou. Rostou už v téhle chvíli, jak bylo řečeno, dostaneme se někde na těch 50 tisíc, protože i kdyby to bylo víc, tak víc než 50 tisíc lidí neuvidíme, dojdou nám potom PCR testy. Takže ta otázka, že uvidíme spoustu nákaz, ta je víceméně zodpovězená. Potom je tu ale zásadní otázka, jak se to projeví v nemocnicích a v úmrtích. To je samozřejmě spíš otevřené. Tady je třeba říct, že hlavní evoluční výhoda toho omikronu není to, že by v té naivní populaci byl výrazně nakažlivější. On je nakažlivější asi jenom o 30%. Jeho hlavní výhoda je ta, že umí obejít imunitu, a to jak postvakcinační, tak postinfekční imunitu. To znamená, že napadá ty lidi, kteří byli očkováni nebo nemoc už prodělali. A v téhleté skupině, která je robustní, je vlastně silná, má spoustu případů, proto to opticky vypadá tak, že máme málo hospitalizací. Takže ve výsledku ono to není úplně tak, že by Omikron byl příliš slabé zvíře, ale je to zvíře, které napadá silné lidi, kteří si s ním umí poradit.
Když se ještě vrátím k tomu, jak asi může vypadat ta křivka, tak ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek řekl v rozhovoru pro ČTK, že vlna epidemie Omikronu bude vrcholit tento a příští týden a na konci ledna už bude zřetelný pokles. Vidíte to taky tak?
To se domnívám, že bude trvat trochu déle, ale samozřejmě závisí to na tom, jak se budeme chovat, do jaké míry se tu křivku budeme snažit sploštit, ale já bych očekával nějakou celostátní kulminaci na začátku února. Ale je potřeba si říct, že když se podíváme třeba na čísla na Prahu, tak v Praze je počet nových případů již nejvyšší v historii, vyšší než na podzim, zatímco třeba kraj Vysočina je o 2 týdny za Prahou. Takže i vlastně ten stav v té zemi je poměrně heterogenní, je různorodý, takže se to nedá úplně přesně odhadnout.
Záleží skutečně na tom, jak se budeme chovat, jak jste to nazval. Není Omikron skutečně tak schopný, že prostě obejde ta naše opatření, ať uděláme víceméně cokoliv?
To samozřejmě tady je jediná věc, o kterou se snažíme, a to je tu křivku sploštit, aby ty lidi, kteří se nakazí, aby se nenakazili za týden, ale aby to trvalo třeba ten měsíc nebo aspoň 3 týdny. A tady vlastně čelíme novému riziku. Řekl bych, že to riziko, že se nám přeplní nemocnice, není tak vysoké. Je tu mnohem větší riziko, že bude nemocných nebo pozitivních, lépe řečeno, spousta lidí, tak bychom mohli mít velké problémy s kritickou infrastrukturou a obecně prostě s tím, že by v jednu chvíli mohlo být příliš mnoho lidí, jak v karanténě, tak v izolaci.
No a v tomto duchu, o kterém, jak hovoříte, neměli bychom skutečně začít nějak důsledně rozlišovat mezi těmi pozitivními a nemocnými?
Já si myslím, že to děláme víceméně celou dobu. Tak těch lidí, kteří jsou pozitivní a kteří budou v karanténách, bude opravdu velké množství. Těch lidí, kteří se dostanou do nemocnice, doufejme, že bude podstatně méně. Tady jsou ještě poměrně velké nejistoty, protože když se podíváme do západní Evropy, do Velké Británie nebo do Dánska, tam je z těch pozitivních opravdu hospitalizováno 1%. Kdyby to tak bylo u nás, bylo by to skvělé. ale ve Spojených státech jsou to v různých místech 2 až 3%. V tomhle, pokud bychom spíš sledovali tu trajektorii Spojených států, tak by to mohlo být velice problematické.
Na čem bude záležet, jak nebezpečný tedy Omikron bude, jestli budeme sledovat trajektorii Spojených států nebo nějakých jiných zemí?
Z mého pohledu ty zásadní rozdíly jsou dva. A ten první, který je asi nejpodstatnější, je míra proočkovanosti. Když se podíváme třeba na Dánsko, kde má už posilující dávku nějakých 60% populace a my jsme někde na 30, tak samozřejmě prostě z těch případů v Dánsku se dostane mnohem míň lidí do nemocnic. Vidíme, že třeba opravdu ta posilující dávka funguje velice dobře. Když jsem se díval někdy před 3-4 dny, tak jsme měli 48 prvních hospitalizací s Omikronem a z těch bylo 27 těch z 48 lidí, 27 bylo neočkovaných a jenom 4 měli booster, zbytek měl 2 dávky. Takže vidíme, že ten booster, tedy posilující dávka, poskytuje stále ochranu nějakých 80%. A když se podíváme na ta data ještě více detailně, tak je vlastně zajímavé, že nejde úplně tak o posilující dávku, že jde vždycky od toho, jak dlouhý čas uplynul od toho, kdy jsme dostali jakoukoliv dávku, první, druhou nebo třetí. Pokud jsme prostě relativně krátce, řekněme 2 měsíce po první dávce, aniž bychom měli druhou, pořád je to vlastně jako dobré. Takže v téhle chvíli to nejdůležitější pro nás je, aby všichni, kteří mohou jít na posilující dávku, šli, ale aby ty lidé, kteří nejsou očkovaní, tak nejsou ztraceni. Oni, i když teď půjdou na první dávku, ona je bude chránit před tím omikronem a to je podstatné.
Když hovoříte teď o vlivu očkování, tak agentura Reuters informovala o jihoafrické studii, podle níž je omikron méně virulentní než ty předchozí varianty a i u těch neočkovaných je méně pravděpodobné, že těžce onemocní. Přesto by se měli jít očkovat?
Samozřejmě, tak pokud porovnáváme omikron a deltu jenom na naivní populaci, tak pro naivní populaci je omikron samozřejmě výhra. Ale pořád, když je naivní člověk a přichází tady omikron, je na tom mnohem hůř než člověk, který má nějakou rozumnou dobu od poslední dávky, ve většině případů posilující. Ty posilující dávky vidíme opravdu, jestli si vzpomínáte, na podzim jsme říkali, že na jednotkách intenzivní péče máme přibližně 1/3 lidí očkovaných, 2/3 neočkovaných, což když to přepočítám na tu populaci, tak to dávalo nějakou ochranu před vážným průběhem kolem 90%.
To byla ale jiná varianta.
Nicméně dnes už to není 1/3, tedy 33%, ale dnes máme na jednotkách intenzivní péče jen 18%, jen každý 6. je očkovaný. To je prostě vliv té posilující dávky, která vlastně vyndává ty lidi z toho nebezpečného hrnce, který vede do nemocnice velice dobře.
A je dostatek dat pro to, abyste mohl toto konstatovat o omikronu? Není ještě u omikronu příliš brzy na to hodnotit, jaká bude zaplněnost nemocnic a jaký bude i vliv očkování?
Tak tady jsou samozřejmě jako jisté limity. Ukazuje se i z těch malých dat, že ta ochrana proti omikronu je poměrně dobrá. Když se podívám na data z Velké Británie, ty potvrzují víceméně naše data o 48 hospitalizovaných, potvrzují to, co se objevuje v literatuře, tedy že posilující dávka má ochranu asi 80%, přičemž obyčejné očkování, které už bylo dříve, je někde mezi 35-40%, a to už se týká jenom a pouze omikronu.
Hostem Interview je dnes matematik René Levínský z Centra pro modelování biologických a společenských procesů. S dovolením ještě zpátky k tomu, na základě čeho se dá propočítávat nebo předpokládat ten budoucí vývoj. A vrátím se na konec listopadu, to jste poskytl rozhovor pro časopis Alarm a tam jste řekl, že je v podstatě vyloučeno, že to nemocnice zvládnou. Ale oni to zvládli.
Tak já bych tady doporučil, abychom se podívali na data z Českého statistického úřadu za 48. týden. To je ten týden, který končil Mikulášem. Bylo nahlášeno 850 úmrtí, covidových úmrtí. Nicméně, když se s odstupem 6 týdnů podíváme na data Českého statistického úřadu, vidíme, že tam je 1250 nad úmrtí. Tam prostě jako umřelo podstatně víc lidí, než ty, které jsme viděli v nemocnicích. A tyhle ty nevysvětlitelná nadúmrtí vždycky naprosto korelují s covidovou vlnou. Neměli jsme žádná nevysvětlitelná nadúmrtí v létě a najednou nám prostě stoupla stejně jako s tou vlnou, je to asi 40%. Takže když si vezmeme, že 400 lidí nám v týdnu 48. umřelo s velkou pravděpodobností s covidem doma, tak vidíme, kolik těch lidí se do těch nemocnic nedostalo. Ty nemocnice nevytvořily zdaleka tolik míst jako na jaře, a když jsme se bavili s lidmi, například s panem Kolouchem z Pražské záchranné služby, změnily se i pravidla pro to, jak se člověk dostane do nemocnice, například o kysličení krve snížila to hranice z 93 na 90. Spousta lidí se do těch nemocnic opravdu nedostalo.
No a znamená to ale, že tedy nemocnice nezvládly tu situaci? Já vás nechci chytat za slovo, a na tož takhle zpětně, ale ptám si na to, s jakou pravděpodobností je možné předpovídat ten následující vývoj. Trváte stále na těch slovech, co jste pronesl tedy na konci listopadu?
Na konci listopadu jsem řekl, že...
Vy jste řekl, já jenom připomenu, že třeba budou tisíce lidí, kteří nedostanou péči.
No a jak si jinak můžeme vysvětlit to neuvěřitelně vysoké číslo lidí, těch 400 nevysvětlených nadúmrtí za týden, to odpovídá několika tisícům lidí, kteří se nedostali do nemocnice a kteří umřeli doma. Tady to vysvětlení je poměrně jako triviální a myslím si, že velice jednoduché.
A oni byli odmítnuti těmi nemocnicemi, nebo jak to myslíte, že nedostali tu péči?
Tak já samozřejmě v tom modelu nevidím, proč se nedostali do nemocnice, nicméně dobře vím, že kritéria pro převoz do nemocnice, které měla například Pražská záchranná služba, se změnily, protože prostě nebylo možné odvést tohleto množství lidí do nemocnic.
Když se tedy zase vrátíme k tomu, co nás čeká asi teď, tak pokud budou chodit do karantény i takzvané kontakty, tedy lidé, se kterými se setkali pozitivně testovaní, tak kolik lidí v jeden moment může být, tak říkajíc, doma v České republice?
A tohle číslo by samozřejmě bylo příliš vysoké a proto bylo potřeba snížit ty karantény z dobu trvání karantény na těch 5 dní. A to je věc, kterou i prosazovala skupina MESES. Tohle je naprosto v pořádku. Když se podívám na to, o čem mluví BISOP, tak my jsme už velice dávno mluvili třeba o tom, že mělo bychom zavést to, čemu se říká test to stay, to znamená, že lidé, kteří jsou v karanténě, víceméně jsou denně testováni a mohou dál pracovat. Stejně tak to platí i pro lidi ve školách. Další problém je otázka pracovních, to znamená, to se týče pracovních karantén. S čím, řekněme, alespoň já osobně nesouhlasím, jsou takzvané pracovní izolace, to znamená, že někdo, kdo má už pozitivní antigenní test, dál může chodit do práce. To mně přijde, že není výhodné, že to možná v té chvíli ušetří jednoho člověka, který může, já nevím, řídit metro, ale ta pravděpodobnost, že nakazí další a zakládáme si na horší problém, je vyšší, než kdyby ten člověk byl doma.
A pokud říkáte tedy, že to číslo lidí v karanténě lomeno v izolaci bude příliš vysoké, tak co to znamená, to příliš vysoké číslo? Kolik to může být lidí?
Tak my jsme teď dali nějakou kalkulačku tady tohohle čísla na náš web a já bych tady opravdu nerad říkal číslo č, protože prostě znova...
Tak zase někdo přijde za 2 měsíce.
Prostě to riziko tady existuje, že těch lidí by bylo velice mnoho a myslím si, že to, že omezujeme karantény, pracovní karantény, návštěvy dětí ve školách tím, že děláme místo dlouhodobé karantény, karanténu kratší, nebo přicházíme k tomu test to stay, je velice rozumné, zatímco pracovní izolace, to znamená, že člověk, který už je opravdu pozitivní, i když jenom na základě AG testu, aby dál pracoval, to považuji za nerozumné.
Takže chápu, že nechcete říct to konkrétní číslo, ale řekněme příliš vysoký počet. Ten počet může být během třeba, já nevím, 10 dnů tak vysoký, že opravdu nebude dostatek pracovníků na zajištění důležitých služeb státu?
Já se domnívám, že s těmi opatřeními, která jsme teď udělali, bychom se tomuhle mohli vyhnout. Ale je to prostě riziko, které uvidíme, jak se s ním Víceméně jsme udělali to, co udělala Velká Británie. Postupujeme jak podle toho, co vychází v modelech, postupujeme podle toho, co dělali ty země, které procházely tím omikronem před námi a v téhle chvíli, mimo toho, aby co nejvíc lidí šlo na ty posilující dávky a abychom co nejvíce testovali a rychle vybírali ty lidi, tak to si myslím, že jako to jsou ty nejdůležitější věci.
Už jste vysvětloval, že různé země vykazují různé výsledky. Kdy v Česku budeme vědět, kolik lidí by se mohlo v souvislosti s omikronem dostat do nemocnic?
To je samozřejmě otázka velice zajímavá. Já tady zase jako ty věci jsou poměrně rozdílné. Omikron začal v Jihoafrické republice, kde už předtím asi snad 70% lidí prošlo deltou. Populace je nesmírně mladá. To, co vidíme v České republice, je opravdu... Já bych řekl, že vlastně tady si může každý najít data, která se mu hodí, tak já bych zkusil říct o obou stranách. My máme momentálně ohromně vysokou incidenci mezi nejmladšími v kategorii do 19 let, kde se už pohybujeme vysoce nad 1 000 pozitivních týdně na 100 000 obyvatel, je to asi 1500. Zatímco v té seniorní populaci máme 150, ten rozdíl je desetinásobný. A teďka samozřejmě je velká otázka, jestli se ta pozitivita dostane mezi tu seniorní populaci, za jak dlouho se tam dostane, do jaké míry se dostane až k těm starším, kteří nejsou očkováni. A to už jako prostě záleží samozřejmě velice na našem chování, do jaké míry tuhle tu skupinu budeme schopni ochránit. A druhá věc, která je problematická trošku, že před námi je země jako Dánsko. Dánsko se v těch nemocnicích dostalo nejhůř v historii. Své dánské historie, což samozřejmě ještě pořád jako vlastně velice, by bylo velice dobré pro Českou republiku. A teď budeme jako vlastně sedět spolu a já budu říkat, ta dánská čísla jsou pořád poloviční, než byla ta nejhorší česká čísla, takže vlastně je to úplně na pohodu, při nejhorším budeme na půlce. A vedle mě bude sedět někdo druhý a bude říkat, no dobře, ale Dánsko se dostalo do nejhorší situace v historii. Proč by se Česko nemělo dostat do nejhorší situace v historii? Jako myslet si, že najednou my to tady budeme řídit stejně dobře jako Dánové, je jako naivní. A tyhle dva lidi budou sedět a asi je na vás a na posluchačích, aby rozhodli, kdo z nich dvou má pravdu. Já nejsem ten, kdo by tohle měl rozhodovat.
No já doufám taky ne, ale když hovoříme tedy stále o té velmi jaksi nakažlivé nebo schopné variantě Omikron, strukturní virolog z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd Evžen Bouřa řekl, že variantě Omikron se nikdo nevyhne, že ji každý potká. Má teda vůbec smysl nějak se snažit splošťovat tu křivku, pokud opravdu je to tak, že všichni to v nějaké podobě někdy potkáme?
Samozřejmě, že má, no, protože za prvé...
Ale jak teda? Co může být tou účinnou zbraní?
Účinnou zbraní je to, co děláme, to znamená posilující dávka.
Kromě očkování, když necháme stranou očkování, je ještě něco dalšího?
No tak v další chvíli samozřejmě jsou tu ta další levná opatření, to znamená nosit roušky, čím na více místech je lepší než na méně místech a samozřejmě testovat, a to děláme, budeme testovat jak ve školách, tak ve firmách, to jsou prostě důležité věci. Další poměrně levné opatření, od kterého ustupujeme, to je trasování, což to, ten ústup od trasování bych si dovolil nazvat kapitulací. Tady je prostě jde o to, že samozřejmě nevytrasujeme všechny, jo, ale jestliže s tím omikronem přibližně jeden člověk nakazí další tři, tak i když vlastně odchytíme jenom třetinu, tak najednou prostě místo 1,3,9 už mě to roste 1,2,4 a za 6 dní se mě to zdvojnásobí a nezdvojnásobí se mi to za těch, já nevím, 3,5 dne. A to je vlastně maximum, kam směřujeme. To, že se s tím omikronem víceméně všichni setkáme, to je asi pravda, to se netýká mojí expertizy, jako to asi těžko můžu říct, do jaké míry je ten omikron nakažlivý, ale zdá se, že je a že prostě velká část populace nakažena bude. Nicméně je důležité, aby co nejvíc těch lidí ve chvíli, kdy budou nakaženi, byli silní, to znamená, aby měli nedlouho po poslední dávce.
Hostem Interview je dnes matematik René Levínský.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
A teď prosím k tomu testování a trasování. Viroložka Hana Zelená v pořadu 20 minut radiožurnálu řekla, že bychom se měli smířit s tím, že tady koronavirus s námi zůstane a že nejde do nekonečna provádět extenzivní testování, trasování a všechny tyto záležitosti. S tím souhlasíte nebo ne? Že to není možné prostě udržet navždy?
Já si myslím, že není žádná věc na světě, kterou bychom mohli dělat do nekonečna. Už život každého z nás je konečný. Takže tohle je takové jako prohlášení, že fajn, tak jako určitě to jednou skončí. Jako věci se stanou.
A kdy myslíte, pane Levínský, podle vás, že by bylo možné přestat s tím rozsáhlým testováním, jaké provádíme teď?
Tak to jsou takové, já bych řekl, že jsou přece jenom jakési změny v té situaci, které nejsou až tak spojité. A když se na to podívám, opět nejsem biolog, tak prostě byla nějaká původní varianta viru, alfa, brigita, delta, teď přichází omikron. Jistě po omikronu se zastavíme, podíváme se, v jaké jsme situaci, do jaké míry je ještě jaká část té naší populace imunní. Ale jaká je ta základní otázka je, jaká přijde další mutace, co bude další mutace. Myslím si, že je poměrně naivní si myslet, že nebude další mutace. Už jsme to zažili prostě čtyřikrát za sebou, že se nová objevila, takže a pátá asi tady bude zase. A v zásadě pro tu novou mutaci je evolučně vždycky výhodné, aby byla co nejvíce nakažlivá a co nejméně vražedná, protože zabít si svého nositele nebo poslat ho do nemocnice není výhodné prostě v rámci té evoluční cesty, kdy se potřebují rozmnožovat co nejlépe. A je velká pravděpodobnost, že další mutace přesně půjdou tímhletím směrem, že budou méně nebezpečné a více nakažlivé. Ale samozřejmě může se stát, že se objeví mutace, která úplně obchází veškeré imunity, může se stát, že se objeví mutace, která je dvakrát nakažlivější a dokonce o trochu nebezpečnější a ta míra té nakažlivosti kompenzuje tu vyšší vražednost.
Takže jinými slovy, nedá se na to odpovědět, kdy bude možné přestat s tím testováním.
Myslím, že se jako je určitě potřeba projít tou vlnou omikronu a potom se jako zamyslet, uvidíme, co bude další mutace. A naprosto souhlasím, že jako do nekonečna to dělat nebudeme, to na tom se asi shodneme všichni. Je prostě spoustu věcí, které přijdou a zlepší tu situaci. Ještě vlastně před rokem jsme teprve začínali s očkováním. Před rokem a půl jsme měli první antigenní testy, rychlé testy. Já se domnívám vzhledem k extenzivnímu výzkumu, který probíhá, že se poměrně rychle dozvíme v nějakém jako horizontu, které protilátky jsou významné, budou nové generace vakcín. To znamená, že tady jako opravdu jako je snaha té vědy jako se postupovat dopředu, měnit tu situaci, budou třeba slizniční vakcíny. Tomu já se nevyznám, to je potřeba samozřejmě probírat tu budoucnost na straně vakcína léků s lidmi, kteří se v tom vyznají.
Vakcíny a léky jsou ta jediná možnost nebo jediná cesta, jakou bychom se mohli dostat k tomu, že se na COVID začneme dívat jako na ostatní infekční nemoci?
Takhle to samozřejmě dopadne, jenom otázka, jestli to tak dopadne za půl roku nebo za dva roky nebo za dva měsíce a kombinace vakcín a léků naprosto jistě tuhletu věc vyřeší, jenom v téhle chvíli nevíme kdy.
Když jste byl v listopadu hostem tohoto pořadu, tak jste kritizoval český stát, že dokud je dobře, tak nedělá nic. Zdá se vám, že tentokrát se připravil lépe na další epidemickou vlnu?
Za mě, já musím říct, že jsem byl vlastně jako velice skeptický k tomu, té povolební situaci a tam opravdu jako dlouho trvalo, než bych řekl, ta nová vláda se nějak zorientovala, řekl bych, že tam byla jako spousta naprosto jako podivných kroků. Nicméně v téhle chvíli, řekl bych, až na tu kapitulaci v rámci trasování nemám jako úplně jako nějaký zásadní výtky, že bych potřeboval o tom nějak jako zásadně mluvit.
Když jste na podzim ovšem s námi hovořil, tak jste se vystavil pro povinné očkování a od toho vláda upustila.
To je samozřejmě problém. A problém téhle vlády je, že během té kampaně volební slibovala různé věci a sebrala si je z rukou. Já jsem zásadně pro povinné očkování. Myslím si, že ta věc by zjednodušila velice situaci mnoha lidí, protože ten způsob, že očkování je dobrovolné, ale spoustu věcí s očkováním dělat nemohu, to mně přijde jako pokrytecké a musíme vymýšlet další nesmysly, jako jak motivovat lidi k tomu, aby se očkovali. Tak my je motivujeme tak, že mohou chodit bez testů tam a tam a tam a potom se nám vlastně díky tomu ta epidemie zhorší. Myslím, že jednoduché povinné očkování pro lidi nad 18 let by tu věc vyřešilo a je to klasická věc, kterou máme v našem právním řádu, máme povinné očkování proti mnoha nemocem, tak tady nevidím nejmenší důvod, proč k tomu nepřistoupit.
Zemí, která trvá na zavedení povinného očkování, je Rakousko. Čeho myslíte, že tím dosáhne? Myslíte, že díky tomu bude moci dříve ukončit epidemii?
Tak země, jestli ukončí epidemii. Jsem hluboce přesvědčen, že samozřejmě ty vlny budou menší a těch lidí bude umírat méně, protože vezměme si, že ta čísla v České republice jsou naprosto drastická v průběhu toho, když se podíváme na úmrtí, tak jsme někde kolem 40 tisíc lidí, kteří nám tady umřeli zbytečně. Je to prostě 3,5 tisíce lidí na milion. Tak taková čísla mají jenom vlastně východní země nebo postkomunistické země, což je a zajímavé, včetně tedy dvou spolkových zemí, a to je Sasko a Durynsko. Je opravdu jako zvláštní, že nebo zvláštní je fascinující, jak ta nedůvěra k autoritě, to, jak nevěříme tomu státu, což je důsledek toho, jak jsme vylili dítě i s vaničkou, vaničku i s dítětem.
Když jsme vlastně... Jedno s druhým.
Jedno s druhým a naopak. Když jsme v 90. letech řekli, že žádný stát nepotřebujeme, protože stát je zlo, tak teď vidíme, že prostě jak ty instituce nefungují, tak jsme ve velkých problémech, jak u nás, tak v Durynsku a v Sasku.
Matematik René Levinský z Centra pro modelování biologických a společenských procesů byl hostem dnešního interview. Děkuji vám za rozhovor, děkuji, že jste přišel.
Děkuji za pozvání a přeju pěkný den.
Od mikrofonu se loučí Jan Bumba.